دادن.
مهربان و رحملی الله نام بلند. یالغز و قادر پروردگارمزنین تینچلیک و رحمت الچیسی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلمگه سلام و صلوات یولب نور دیاریدن ترکم اشترشنین بگونگی سانانه ایتبارینگیزگه حواله ایتمز. عزیز تینگلوچیلر روایتمزنه شو جویگه کلگن ادیک که ابو حاریسه دیده پروردگار نامه بلن قسم ایچمان کم او اوشا بزنن آتا بابالارمز یلر دوامه ده کتگن حقیقی پیغمبردر او کسی ابو حاریسدن بندای جوابنه کتمکن ایده ابو حاریسه اونه شون دای گردابگه تارتکیم اوزه هم بندای گردابدن قدلش قابلیتگه ایگه ایمس ایده سنگره ابو حاریسانه اوکاسی حیرتلانب اوندان سورده اگر بو ایتگانلارینگیز حقیقت بولسه نما اوچون سیز بزرگوارلار بو حقیقتنه قبول قلمایسیزلر بوندای سوال بیرش و او حقیده سوزلاش ارنگه او بلان دوست بولسک یخشی بولماس ایدیمی ابو حاریسه دیده ها برادرم بو ایتگان سوزلارم حقیقت در اما افسوس کم آدملر بلن بو حقیقت حقیده سوزلاشی بولمایده. اولر اوز پیشوالاریدن اطاعت قلش عملنه ایماز. بلکه مقاومت قلش حرکتلارنه کتشده. آدملر بزنن مایل استقلارمز بلن ایماز. بلکه اوزلارنن استق خوشلاری عملگا آشرشنه استایدلار. بوندهی آدملر بلن قندهی معاملده بولشمنه اوزنگ ایدگین. ابو حاریسانین سوزلاری اچیق ایدی. حیرتدا قالغان اونین اوکاسی بارایوتغان یولیدن قایتیب اکاسینین ایتایوتغان سوزلاریگا اویلانیب قالدی. ابو حاریسه دیدی: "بیز خالق و دیننین بزرگوارلاریمیز. بیز اولارنی تربیالاغانمیز و اولارنین کونگل قویغانلاری بولماغان ایدی. من و سنین ارتامیزدا هیچ قانداي масофа йўқ эди. اگر سین منین ارنمگه بلگنینده خلقنین مولو جانلاریدن برویدگن نرسالاریگه ایتیبار قراتمستینمه؟ اگر بو عرب کشنین پیغمبرلگیگه گواهلیگ برسم خلقنین سایسی آستده قلگه کرتلگن شان شوکتمنه ایستان چقرمسلگیم کرکمه؟ ابو حاریسانین اوکاسی دیده اما خلق سیزگه پیراولی قلشده ابو حاریسه دیده یوق بوندای ایماز، اولار از هایو حواسلاریگا پایرابلی قلشاده. اگر بز اولارنن یولده بلمگانمزده، اوش از زهاته بزنی ایستان چقراردلار. افسوس که بو حقیقت در. اکی اکا اوکا ارتسیده ینا سکوت حکمران بولده و اولارنن هر بره خیال سراب قلشده. اولاردن بره کلجاک فکریده بولسه، باشقه بره ایسه اوتمش فکریده ایده. ابو حاریسانن اوکاسی دیده. اکم ابو حاریسانین نظریده کلچکی ایشانچ قلمگن بلسه و اکی یولنین آرسیده حیرتلانیب قلگن بلسه ده اما من اوتگن حیاتمزنین فکریده ایدم.
بو ایران رضاو مشهده مقدس نور جلوه‌لنگن مکان بلیم و تفکر بیشگر فردوسی عطار و خیام یورده بنده استعدادلر جوش اراده و کویلیده هم دلی نواسانه یتیوز یگرمه کلپیتسله o'rta to'lqinlarda Xorasonning qalb sadosi O'zbek radiosi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Nur diyoridan dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com. Muhammad ya Muhammad ya Muhammad Muhammad ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad nida'un 'inda dil arshi tawadd nida'un 'inda dil arshi tawadd Muhammad ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad Aba Zahra'i ya khayr al-baraya Waqaka Allahu min sharri al-balaya Aba Zahra'i ya khayr al-baraya Waqaka Allahu min sharri al-balaya سموت الناس ضرا في المزايا وأنت الدر في طيب السجايا لك الأجيال والتأريخ يشهد لك الأجيال والتأريخ يشهد محمد يا محمد يا محمد نداء عند ذي العرش تردد نداء عند ذي العرش تردد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد رسول الله يا سر الوجود وبدرا لاح في دنيا الخلود رسول الله يا سر الوجود وبدرا لاح في دنيا الخلود لك الأمجاد في خفق البنود غمرت الخلق في بر Azizlar, dasturimiz davom etadi. Bizning o'tmishimiz sadoqatdan to'la edi va biz uni buzurgvorlarimiz uchun qurbon qilgan edik. Biz bu o'tmishni yorug' deb o'ylardik, ammo qabrning qorong'uligidan ham qorong'uroq edi. Bizlar tirik o'likdek edik. Payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallamning diydoriga chanqoq qolgan Najron masihilarining karvoni asl paytining jazirama issiqligida Madina shahriga yaqinlashib qolgan edi. Bu karvon o'zi bilan ayrimlari erkak, ayrimlari esa ayol, bir guruhi esa dono, boshqa bir guruhi bo'lsa oddiy odamlar, ayrimlari umidvor va ayrimlari bo'lsa noumid qolgan namoyandalarni olib kelardi. Ular yillar davomida eshitgan narsalardan keyin Madina gavharini tomosha qilish va kelmagan shaxslarga ko'rgan narsalarini hikoyat etish uchun kelishardi. Abu Horisaning ukasi dedi: "Men karvonning umidsizlanib qolgan kishilardan edim va Madinadagi o'zini payg'ambar deb bilgan shaxsga ishonmaydiganlar jumlasidan edim. Ammo akam bilan suhbatlashganim va Abu Horisaning tilidan o'sha haqiqatni eshitganimdan so'ng qanday qilib o'sha oldingi shaxs bo'lishi mumkin edi? Agar Abu Horisadek peshvoni xalqning sarvarligi griftor qilib qo'ygan bo'lsa, men ham xudbinligimning tor qilmog'ida griftor bo'lib qolishim lozim edimi? Afsus, Bundan keyin men qolgan edim u Madina shahri. Shuningdek, payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallamning xilvatida bo'lgan pok lahzalarda musulmonlikni qabul qildim. Kimki haqiqatni izlagan qalbga ega bo'lsa va haqiqat yo'lida sa'y harakat qilsa, oxiri parhiskorlikka yetishi muqarrar. Muhtaram tinglovchilar, siz Nur diyoridan turkum eshitirishning bugungi sonini tingladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bulguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.